φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Can't deny it. Was a hoodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there, a devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. My past history one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh cause she died from a bad hoodoo.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς όρισατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η απόψινή μας καλεσμένη λοιπόν είναι μια ταλαντούχα και ανερχόμενη ηθοποιός στο θέατρο με έντονη εκφραστικότητα, αφοσίωση στην τέχνη της. Έρχεται για δεύτερη φορά εδώ πέρα στην εκπομπή με τη φρέσκια αυτή η παρουσία της, αλλά και τις αυθεντικές ερμηνείες της που καταφέρνει να κερδίζει έτσι την εκτίμηση του κοινού και να ξεχωρίζει σε κάθε της ρόλο. Καλώς όρισες λοιπόν Κατερίνα Μπαξεβανάκη για άλλη μια φορά.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη αυτή πρόσκληση για ακόμη μια φορά.
Και εμείς το
ίδιο. Με τιμά ιδιαίτερα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια.
Και εμείς το ίδιο.
Και για τα όμορφα λόγια.
Τα αληθινά. Φρέσκια λοιπόν ηθοποιός Κατερίνα, σε μια εποχή που ένας κόσμος κλειδωνίζεται από πολέμους, αναταραχές και σύψη, θα λέγα, σε έναν κόσμο που παλεύει κάθε μέρα για την επιβίωσή του και χωρίς περιθώρια για πολλά πολλά. Αλήθεια, μια νέα ηθοποιός όπως είσαι εσύ, τι μπορεί, πιστεύεις, να συνεισφέρει, να προσδώσει και αν μπορεί και αυτή σήμερα να επικεντρωθεί στην τέχνη της βιοποριστικά? Αρχίζουμε με βαθιά πράγματα.
Mm-hmm. Θεωρώ ότι ζούμε σε πολύ ζωφερούς καιρούς και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και η τέχνη, εννοείται, θα ακούμπαγαν και την τέχνη. Είμαστε παρόντες και παρούσες σε μια τραγωδία λίγα χιλιόμετρα μακριά από μας. Στο κομμάτι που μου ανέφερες πριν για το τι μπορεί ένας καλλιτέχνης να προσφέρει στην τέχνη, θεωρώ ότι η τέχνη είναι θεραπεία. Θεωρώ ότι μέσω της τέχνης μπορούν να θεραπευτούν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί απευθύνεται στην ψυχή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτή η πλευρά της τέχνης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πλευρά της τέχνης και προσπαθώ κι εγώ όσο μπορώ και με τις ευκαιρίες που μου δίνονται να συνεισφέρω και σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ ωραία. Απόφοιτη λοιπόν της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Από ό,τι κατάλαβες, πιάσαμε ήδη τα πρώτα πινέλα για να ζωγραφίσουμε ξανά το πορτρέτο σου εδώ πέρα, Κατερίνα. Και μια κυρία εδώ πέρα ρωτάει από πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς με την ηθοποία, από μικρή ηλικία?
Δεν ξέρω ακριβώς αν υπήρξε κάποιο κομμάτι συνειδητοποίησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα 7 μου χρόνια η μητέρα μου αποφάσισε να με γράψει θεατρικό εργαστήρι, καθώς πολλοί δάσκαλοι της είχαν γνωστοποιήσει ότι αυτό το παιδί έχει πολλή ενέργεια. Mm-hmm. Οπότε η μητέρα μου αποφάσισε να με γράψει θεατρικό εργαστήρι και είχα την τύχη και δίπλα στο σπίτι μου να υπάρχει μια σχολή μπαλέτου. Οπότε παρακολουθούσα όλα τα είδη χορού που υπήρχαν. Το σχολείο μου είχε μια άψογη σχέση με το θέατρο. Πήγαινα σε ένα σχολείο θηλαίων, ήμασταν μόνο κορίτσια, είναι το μόνο θηλαίων σε όλη την Ελλάδα. Πήγαινα σε αυτό λοιπόν και το σχολείο μου μου δημιούργησε τεράστια αγάπη για το θέατρο και μου το μεταλαμπάδευσε όλο αυτό, οπότε θεωρώ ήταν κάτι που ήταν να γίνει.
Βρέθηκε στον δρόμο.
Εννοείται. Δηλαδή όταν είπα στη μητέρα μου ότι επιθυμώ να ασχοληθώ με την υποκριτική και θέλω να δώσω εξετάσεις για να μπω στο Εθνικό Θέατρο, αυτό της το είχα επικοινωνήσει προτού καν δώσω τις πανελλαδικές εξετάσεις, μου είχε πει πάρα πολύ ωραία, πρέπει να έχεις ένα υπόβαθρο καλλιτέχνης, εννοείται πνευματικό υπόβαθρο, και πρέπει να δώσεις εξετάσεις ώστε να εισαχθείς σε κάποια σχολή πανεπιστημιακή. Mm. Και μετά μου λέει ακολούθησε ό,τι θες. Δηλαδή δεν μου είπε αυτό περίμενα να ακούσω σίγουρα, αλλά δεν την εξέπληξε κιόλας. Δηλαδή ήταν μια φυσική ροή των πραγμάτων.
Από ό,τι φαίνεται δηλαδή με τη μητέρα σου και σε καταλάβαινε.
Ναι.
Γιατί μπράβο της που το διέκρινε από μικρή ότι έχεις αυτό το ταλέντο.
Το διέκρινε και θεωρώ ότι με στήριζε και πάρα πολύ και ακόμα ναι, με στηρίζει.
Σε στηρίζει ακόμα.
Και είναι το στήριγμά μου, την αγαπώ πολύ και της είμαι ευγνώμων. Οπότε ναι.
I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Saw the writing on the wall as we felt this magical
other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, και έχω εδώ τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ την Κατερίνα Μπαξεβανάκη, η οποία είναι γεννημένη στην Αθήνα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά βέβαια η καταγωγή της είναι από το Ρέθυμνο, αυτή την κριτική πόλη με τη γραφική, την παλιά την πόλη που αγαπάει κανείς να περπατάει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά, και φυσικά εκεί κατάγεται και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αγαπημένος ποιητής και πολλοί άλλοι φυσικά.
Είναι από τους αγαπημένους μου ποιητές ο Μανώλης Αναγνωστάκης, και ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρουμε την Κρήτη, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τόπος που τον φέρω πολύ μέσα μου. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι απίστευτα γενναιόδοροι και καλοί, και η ενέργεια κάθε φορά που πάω στην Κρήτη είναι μαγική. Έχω ένα σημείο που είναι το σημείο που πραγματικά είναι το αγχολητικό μου. Και όποτε αισθάνομαι είτε πιεσμένη είτε δεν είμαι καλά, πηγαίνω σε αυτό το σημείο στην Κρήτη, είναι κάπου κοντά στο κάστρο της Φορτέτζας, και πραγματικά είναι σαν χάδι στην ψυχή μου. Βλέπω τη θάλασσα, βλέπω τη μαγεία, βλέπω τους ανθρώπους και κάπως ηρεμώ.
Τι ωραία. Άρα την επισκέπτεσαι συχνά.
Την επισκέπτομαι όσο συχνά μπορώ, εννοείται. Την αγαπώ πάρα πολύ, κυρίως τα καλοκαίρια. Και από πού να το πάρουμε, από τον πολιτισμό, από τους χορούς, από τα ήθη, από τα έθιμα, από τη γενιοδορία των ανθρώπων, από την καλοσύνη που φέρει ο τόπος. Είμαι πραγματικά
και
πολύ γεμάτη.
Και από το φαγητό που λέει ο Χριστός.
Εννοείται, μέσα. Εννοείται από το φαγητό το και από τις ερακές.
Χθες έφαγα ντάκο.
Τέλεια.
Άσχετο με την εκπομπή. Ποιους ηθοποιούς, ρωτάει τώρα εδώ πέρα μια κυρία πάλι από το Βερολίνο, θαύμασες από μικρή, Έλληνες ή ξένους, από τους οποίους θα έλεγες ότι παραδειγματίστηκες, εμπνεύστηκες για να προχωρήσεις και εσύ σε αυτή την πορεία?
Θαυμάζω πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μπαίνοντας και στη δραματική του Εθνικού Θεάτρου μου άνοιξε ένας τεράστιος κόσμος με πάρα πολλά ερεθίσματα και τεχνικές, εννοείται μέθοδοι όπως Έλια Καζάν, Στανισλάφσκι κλπ. Θαυμάζω πάρα πολλούς, δεν ξέρω πραγματικά, θεωρώ ότι άμα ξεκινήσω και απαριθμώ δεν θα τελειώσουμε ποτέ την εκπομπή μας σήμερα. Εννοείται ότι οι καλλιτέχνες εμπνεούμαστε ένας από τον άλλον και είναι μεγάλη σπουδή να κοιτάμε την πορεία και την εξέλιξη υπέροχων καλλιτεχνών, Μέλιν Στρίπ κλπ. Και πλήθος άλλων. Οπότε δυσκολεύομαι να παριθμίσω, πραγματικά δυσκολεύομαι να παριθμίσω. Έχω στο κεφάλι μου πολλούς.
Από τους οποίους βέβαια έχεις πάρει και κάτι.
Εννοείται.
Δεν εννοείται. Γίνεται να μην πάρεις.
Μα είναι σπουδή για μας. Εμπνεούμαστε και παίρνουμε κομμάτια και κυρίως επειδή είμαστε και ζωντανοί οργανισμοί, εξελίσσουμε και την ίδια την τέχνη μας μέσα από αυτούς.
Λοιπόν, ο συγγραφέας της γνωστής τηλεοπτικής σειράς Ασμός, ο Σπύρος Πετρουλάκης, μετά την τεράστια επιτυχία του που έγινε με το Ναυάγιο, βέβαια, έχουν γίνει τα βιβλία του περιζήτητα. Το Ναυάγιο, λοιπόν, θέλω να κάτσουμε λίγο σε αυτό για λίγη ωρίτσα, αναφερόταν σε αληθινά γεγονότα, συγκεκριμένα στο πολύ νεκρό ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειον στη βραχονισίδα Φαλκονέρα μεταξύ Κρήτης και Πειραιά το 1966. Οι ηρωίδες του βιβλίου ήταν η Ειρήνη και η εγγονή της η Άρτεμις. Η Ειρήνη με το σύζυγό της Απόστολο ξεκίνησαν από τα Κύθυρα για τα Χανιά και από εκεί για την Αθήνα και στη συνέχεια για το Παρίσι ως μετανάστες. Ήταν επιβάτες του Ηράκλειον και στο Ναυάγιο πάλεψαν για τη ζωή τους. Είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική ιστορία. Είναι ας πούμε ο Τιτανικός.
Εννοείται.
Της Ελλάδας εδώ.
Εννοείται
πέρα.
Και είναι προφανώς βασισμένη σε αληθινά γεγονότα όπως μας προείπες. Mm-hmm. Νομίζω στο είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που η πρώτη μου δουλειά τηλεοπτικά ήταν στο Ναυάγιο, mm-hmm. ούσα φοιτήτρια στην δραματική, με υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους συντελεστές, mm-hmm. μια σειρά εποχής, με αρχηγό και σκηνοθέτη και λίντερ τον υπέροχο Γιάννη Χαριτίδη και Μιχάλη Λουμπή. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Η πρώτη μου τηλεοπτική σκηνή ήταν με τον Λονίδα Κακούρη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση που είχα και το πώς αυτός ο ηθοποιός με αγκάλιασε από τον πρώτο λεπτό και είμαι πραγματικά ευγνώμων και θεωρώ ότι στους ανθρώπους που είμαστε ευγνώμονες οφείλουμε να το αρθρώνουμε.
Πάντως ήταν πολύ σημαντικό που είπες ότι υπήρχε ένα περιβάλλον ζεστασιάς και αγάπης και συνεννόησης.
Εννοείται,
και αυτό βέβαια βγαίνει
και είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Κάπου λες λοιπόν, Κατερίνα, ότι αυτό που αγαπάς την τέχνη είναι ότι σου δίνεται η ευκαιρία να βουτάς σε διαφορετικούς κόσμους. Η συμμετοχή σου λοιπόν σε αυτή τη τηλεοπτική σειρά στο Ναυάγιο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη ίσως σε ρόλους παλιότερους, όπως για παράδειγμα το Grand Hotel.
Νεότερους, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετος ο ρόλος και είναι κάτι που με εγωιτεύει πάρα πολύ αυτό. Στο Grand Hotel που υποδίθηκα φέτος στη Χαρίκλια Ζόζα, ήταν μια εκδιδόμενη γυναίκα, η οποία εισέβαλε στο ξενοδοχείο με ένα σκοπό, με σκοπό να παραπλανήσει τον Ιορδάνη Γαζή. Φυσικά υπό την αιγίδα της Δάφνης Λαμπρόγιαννης. Ούσα ηθοποιός, μου ασκεί τεράστια εγωιτεία να μπαίνω σε παπούτσια και σε συνθήκες που είναι εκτός από μένα και γι' αυτό και το κάνω αυτό το επάγγελμα, mm-hmm. γιατί με εγωιτεύει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε και φίλτρο σε αυτό. Δεν έβαλα, ας πούμε, το κομμάτι του political correct στο κεφάλι μου για να κάνω αυτό το ρόλο, που γιατί όχι, ενώ ότι εννοείται οι ρόλοι και οι άνθρωποι έχουν να προσδώσουν πάρα πολλά πράγματα. Γίνομαι γραφική Αλλά θα ξαναπώ πραγματικά ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα στο Grand Hotel. Ήταν ένα πέρασμα τριών επεισοδίων σε σκηνοθεσία του Γιάννη Βασιλιάδη και της Γεωργίας Ζήση. Με έναν εξαιρετικό ηθοποιό, το Στάθη Κόικα, και εννοείται τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Και νιώθω πολύ γεμάτη μέχρι στιγμής.
Άρα δεν σε ενοχλεί να αγκαλιάζουν και να μισούν ένα χαρακτήρα που ζωντανεύεις στις οθόνες τους, έτσι δεν είναι?
Καθόλου, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος. Mm-hmm. Είναι ο στόχος είτε να τον αγκαλιάσουν, είτε να τον μισήσουν. Καθώς ο στόχος μας εμάς τους ηθοποιούς είναι να τον αγαπήσουμε, γιατί όλοι είμαστε όλα. Οπότε ενέχουμε όλα τα στοιχεία, και τα καλά και τα κακά. Το τι θα φέρουμε στην επιφάνεια θεωρώ ότι είναι καθαρά δικό μας θέμα, καθαρά δική μας επιλογή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν καλοί ή κακοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλές ή κακές επιλογές. Οπότε, ωραία. Ναι.
Πολύ ωραία. Για να ολοκληρώσω όμως, γιατί με ρωτάνε για αυτή την ιστορία κάποιοι που δεν την ξέρουν καλά, για το πλοίο δηλαδή αυτό των αδελφών Τυπάλδου με το όνομα Ηράκλειον, είχε ξεκινήσει λοιπόν από τη Σούδα για τον Πειραιά το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου του 1966. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, αυτό το πλοίο άργησε να αποπλέψει, γιατί τελευταία στιγμή φορτώθηκε ένα μοιραίο φορτηγό 25 τόνων. Ο λιμενάρχης έφερε αντιρρήσεις για την είσοδο τόσο βαρέως οχήματος στο πλοίο, όμως δεν εισακούστηκε. Το Ηράκλειον λοιπόν όχι μόνο απέπλευσε παρά το απογορευτικό, αλλά και εν μέσω θαλασσατορροχής ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Εκεί κοντά στη βραχονισίδα Φαλκονέρα, ένας απότομος κλειδονισμός μετακίνησε το τεράστιο φορτηγό που έσπασε τη μία μπουκαπόρτα του πλοίου. Πραγματικά σαν Τιτανικός.
Ισχύει, και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Εγώ ξέρω μια γιαγιά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που δεν μπορούσε να δει τη σειρά και δεν μπορεί να τη δει προφανώς. Γιατί έχει χάσει, ας πούμε, κάποιον δικό της εκεί. Και είναι αρκετά πρόσφατο. Οπότε αντιλαμβάνομαι το πόσο δύσκολο είναι. Εννοείται αυτό.
Αλλά γιατί πιστεύεις ότι αγαπήθηκε τόσο πολύ αυτή η σειρά, Κατερίνα?
Γιατί έπιασε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και κάπως έφερε τη δικαίωση στη σειρά. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα...
Έγιναν δίκες μετά.
Ναι, εννοείται, έγιναν δίκες και κάπως η σειρά ολοκληρώθηκε με μια δικαίωση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε δικαίωση. Ίσως γι' αυτό. Mm-hmm.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Επιλογές μουσικής από την ίδια την Κατερίνα Μπέκ Σαβανάκη. Εδώ σίγουρα αυτά τα τραγούδια θα μιλάνε στην καρδιά σου για να τα έχεις επιλέξει, έτσι δεν είναι?
Όχι απλά μιλάνε, κάθε στίχος είναι σαν να με παίρνει από το χέρι και να κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο, το οποίο το απολαμβάνω, το χορεύω, το ζω. Και οι επιλογές που σου έστειλα τραγουδιών για μένα είναι ίσως και προσωπικές φάσεις ζωής μου. Mm. Οπότε κάπως συνδέομαι πολύ με τα τραγούδια που σου έχω στείλει.
Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου, Κατερίνα?
Θεωρώ ότι ο έρωτας είναι μια κινητήριος δύναμη. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Είμαι πάντα οριακά ερωτευμένη. Δεν ξέρω.
Είσαι και Σκορπιός.
Αυτό ίσως οφείλεται. Δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω. Θεωρώ ότι ο έρωτας υπονοείται, τραγουδιέται, αφιερώνεται σε ποίηματα. Για μένα ο έρωτας είναι ζωή. Και είναι πολύ όμορφο να είμαστε ερωτευμένοι και με αυτό που κάνουμε και με την τέχνη. Και με τους ανθρώπους, με τους φωτεινούς ανθρώπους. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Με εμπνέει αρχικά. Mm. Με εμπνέει και με βοηθάει να δημιουργήσω.
Έτσι είναι. Έχω και μια ερώτηση από το κοινό. Τι είναι για σένα, λέει κάποιος, επιτυχία και τι αποτυχία?
Επιτυχία είναι να... Είναι, νιώθω, είναι δύο λέξεις που με ταράζουν πάρα πολύ. Mm. Η λέξη επιτυχία και η λέξη αποτυχία. Καθώς θεωρώ ότι μπορεί να είσαι τρομερά επιτυχημένος άνθρωπος, όπως το ορίζει η κοινωνία και τα κοινωνικά στεγανά, αλλά να είσαι βαθιά δυστυχισμένος. Mm. Άρα δεν είναι ακριβώς επιτυχία αυτό.
Ωραία το πεις.
Ναι, το πιστεύω
το
πολύ αυτό. Το κομμάτι της αποτυχίας, δεν θέλω τα πράγματα να μην τα παίρνω ως αποτυχία. Θέλω να τα παίρνω ως μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναδοκιμάσω. Ίσως δεν ήταν για μένα. Σε ό,τι έχω αποτύχει, μου έχει βγει για καλό, αν το θεωρούμε αποτυχία. Γιατί ξαναδοκίμασα και μου βγήκε. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ναι, ότι ναι. Εγώ πέρασα στο Εθνικό Θέατρο με τη δεύτερη φορά.
Ναι,
και
ναι,
υπάρχουν συμφοιτητές μου και άλλα παιδιά που πέρασαν με τη δεύτερη και την τρίτη. Την πρώτη χρονιά που σε εισαγωγικά απέτυχα, έλεγα αποκλείεται και είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Αυτό με βοήθησε να τα βάλω κάτω
και να
δω τι δεν έχω κάνει καλά, τι πρέπει να αλλάξω, τι πρέπει να δουλέψω, πού πρέπει να βελτιωθώ. Οπότε...
Άλλωστε, Κατερίνα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι.
Και την προηγούμενη φορά είπαμε ότι ήσουν και πρωταθλήτρια κολύμβησης.
Ναι, είναι, πόλο. Ήμουνα...
Στο πόλο.
Στο πόλο, στον
υγροστήριο. Οπότε ένας πρωταθλητής δεν τα βάζει εύκολα κάτω τα πράγματα.
Νομίζω ότι κάπως έχει μυηθεί και στις αποτυχίες και στις επιτυχίες, οπότε κάπως τις διαχειρίζεται. Οπότε το κομμάτι της επιτυχίας κυρίως έρχεται από μια εσωτερική δύναμη, από το να είμαστε αρχικά ήρεμοι ψυχικά και ευτυχισμένοι. Θεωρώ ότι αν είσαι ήρεμος και είσαι ευτυχής και έχεις την υγεία σου, σε έναν βαθμό έχεις επιτύχει. Δηλαδή εγώ το ρίζω σε επιτυχία, το να ξυπνάω και να έχω την υγεία μου και
έτσι,
να νιώθω όμορφα.
Έτσι. Επίσης άλλη μια ερώτηση από το κοινό. Ρωτάει κάποιος πόσο ανταγωνισμό μπορεί να αντιμετωπίζει και να συναντά μια νέα ηθοποιός όπως είσαι εσύ σε ένα πολύ ανταγωνιστικό ομολογουμένο στενό κύκλο και ποια στάση κρατάς πάνω σε αυτό?
Θεωρώ ότι το κομμάτι του ανταγωνισμού υπάρχει σε όλους τους χώρους.
Σίγουρα.
Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει ξεχωριστή αντιμετώπιση τον δικό μου. Θεωρώ ότι δεν είμαι ένας ανταγωνιστικός άνθρωπος. Δουλεύω πολύ σκληρά, είμαι πολύ πειθαρχημένη και θεωρώ οι άνθρωποι που έχουν θετική ενέργεια, αυτό που λέγαμε και πριν, έχουν θετική ενέργεια, βλέπουν καθαρά τα πράγματα, έχουν μια θέση εκεί που επιθυμούν. Γιατί πρόσφατα μου είπε μια φίλη μου ότι εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας. Και το πιστεύω πολύ αυτό.
Και αυτό, αλλά και μια κινέζικη ρίση, ότι αυτός που δεν ανταγωνίζεται κανέναν, δεν τον ανταγωνίζονται.
Ναι, 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 το πιστεύω πολύ αυτό.
Έτσι ακριβώς. Μια άλλη ερώτηση που νομίζω την είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, ότι πολλοί ηθοποιοί δοκιμάζουν και τη τύχη τους και στο τραγούδι, είτε επειδή τους πάει, είτε επειδή ψάχνουν και άλλη μια παράλληλη εργασία. Αυτό βέβαια συνέβη και πιο πολύ από την κρίση του επαγγέλματος. Εσένα, ποια είναι η δικιά σου άποψη, Κατερίνα, γι' αυτό? Μπορεί να πετύχει ένας ηθοποιός να είναι και τραγουδιστής ή και το αντίθετο?
Εννοείται, γιατί όλες αυτές οι τέχνες, η υποκριτική, το τραγούδι, το κομμάτι του κινηματογράφου, που εννοείται ότι ενέχει την υποκριτική. έχουν ένα βασικό πυλώνα που είναι το συναίσθημα. Εμείς ως ηθοποιοί μαθαίνουμε να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να τα κάνουμε όλα. Οπότε εννοείται ότι ένας ηθοποιός μπορεί να τραγουδήσει δουλεύοντας τη φωνή του. Εννοείται ένας τραγουδιστής με ανάλογα μαθήματα μπορεί να υποκριθεί και ναι, να αποδώσει. Μα ο πυλώνας είναι το πόσο συνδέεσαι με τα πράγματα. Και αν συνδέεσαι με αυτά και καταθέτεις την ψυχή σου, εννοείται φυσικά. Και οι καλλιτέχνες και στο κομμάτι του βιοπορισμού δεν θεωρώ ότι κάποιος κάνει μόνο ένα πράγμα. Οι περισσότεροι κάνουν θέατρο, κάνουν παραλληλά τηλεόραση, κάνουν διαφημιστικά. Yeah. Άλλοι ασκούν και την πραγωγική πλευρά, όπως και εγώ που διδάσκω σε ιδιωτικό σχολείο το μάθημα της θεατρικής αγωγής. Και πίστεψέ με, παίρνω πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά που είναι υλικό για μένα ως καλλιτέχνης.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη με αυτό. Το ότι μαθαίνω από τα μικρά παιδιά.
Θέατρο ή κινηματογράφος ή τηλεοπτική σειρά, ρωτάει μια κοπέλα.
Όλα.
Όλα.
Όλα. Είναι όλα διαφορετικά, έχουν όλα μία γοητεία και σε όλα όταν μπαίνεις υπάρχει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Οπότε υπέροχες συνεργασίες με υπέροχους ανθρώπους που σε εμπνέουν, είτε είναι το θέατρο, είτε είναι η τηλεόραση, είτε είναι ο κινηματογράφος. Δεν με αφορά το μέσο. Με αφορά να είναι άνθρωποι που έχουμε ίδιο κώδικα, που μπορούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι, συνδημιουργοί και να κάνουμε μαζί την ίδια πτήση.
Λες όχι εύκολα, Κατερίνα, και μάλιστα σε επιλογές που είναι και λίγες γενικά. Έτσι δεν είναι στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν είναι πάρα πολλές ώστε να...
Να υπάρχει πληθώρα.
Να υπάρχει πληθώρα, ναι.
Ναι.
Λες εύκολα, όχι.
Άμα θεωρώ ότι κάτι δεν μου ταιριάζει ή κάπου δεν κουμπώνω, θεωρώ ότι θα το γνωστοποιήσω. Mm-hmm. Ή φυσικά, αν εκείνη την περίοδο δεν μπορώ τη ζωή μου, εννοείται θα το επικοινωνήσω. Οπότε ναι. Πιστεύω πολύ ότι πρέπει να ακούμε το ενστικτό μας και να ακούμε την καρδιά
έτσι,
μας
ακριβώς.
Στα πράγματα.
Η διάκριση είναι που μετράει.
Ναι. Πιστεύω πολύ
ακόμα
ότι το
ενστικτό... και στο ναι. Καλό πρέπει να, είσαι, να έχεις διάκριση, όχι σαν και εμένα.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire.
je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω καλεσμένη την ηθοποιό Κατερίνα Μπαξεβανάκη. Μια άλλη ερώτηση πολύ ωραία πιστεύω από έναν ομογενή Κατερίνα είναι ότι πολλές ελληνικές ταινίες, λέει, μένουν διαχρονικές σήμερα παρόλο που παίζουν και ξαναπαίζουν στην τηλεόραση. Σε ρωτάει λοιπόν γιατί πιστεύει σήμερα ότι δεν έχουν ίδιες περγαμηνές ίσως οι ταινίες ή οι σειρές ή οι τωρινές. Τι είναι αυτό που τους λείπει για να μένουν και αυτές εξίσου διαχρονικές όπως οι παλιές? Είναι η ερμηνεία των ρόλων, είναι η θεματολογία, τι ακριβώς πιστεύεις?
Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω ως προς αυτό. Θεωρώ ότι οι ταινίες και τα πράγματα που γίνουν τώρα έχουν φοβερές περγαμηνές, ώστε να φωτιστούν και να αναδειχθούν και στο μέλλον. Θεωρώ ότι έχουμε σπουδαίους σκηνοθέτες, ηθοποιούς και ερμηνευτές. Και θεωρώ ότι αυτό το δείχνει η πάροδος των χρόνων. Κυρίως έχει να κάνει με τα θέματα που πραγματεύονται σε μία σειρά. Όταν πραγματεύονται οικουμενικά ζητήματα, τις περισσότερες φορές οι ταινίες και οι σειρές, επειδή πραγματεύονται, όπως προείπα, οικουμενικά ζητήματα, θα είναι μάλλον και οικουμενικές. Θα αγκαλιαστούν και από τον περισσότερο κόσμο. Και επίσης έχει να κάνει και πολύ το κομμάτι του ότι πλέον έχουμε πληθώρα σειρών, ταινιών κλπ. Τότε ήταν μία, δύο, τρεις. Οπότε ήταν λογικό να ήταν όλα τα φώτα επάνω σε αυτή την αμεληταία ποσότητα ταινιών που γινόντουσαν.
Ήταν και η εποχή όμως.
Ναι, ήταν και η εποχή. Ήταν και η εποχή.
Υπάρχουν σκηνοθέτες που θα ήθελες να συνεργαστείς είτε τηλεοπτικά είτε κινηματογραφικά, Κατερίνα?
Αυτή είναι μια ερώτηση που τη σκέφτομαι πολύ συχνά, καθώς είμαι ένας άνθρωπος που, όπως σου προείπα, σκέφτομαι πολύ τις συνεργασίες μου, σκέφτομαι πολύ τους ανθρώπους που θέλω να συνεργαστώ και κάπως σαν να εκπέμπω ενέργειας προς αυτό. Έχω πάρα πολλούς και πάλι δεν ξέρω τι να παριθμίσω, ποιους να πρωτοπαριθμίσω. Θα σου πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με αρκετούς κινηματογραφιστές, όπως είναι, ας πούμε, ο Βασίλης Κεκάτος που είναι εξαιρετικός, όπως είναι ο Γιάννης ο Παπαδάκος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αισθητική του και κυρίως η αισθητική των ντοκιμαντέρ του. Ο Δημήτρης Σονάκος και πληθώρα άλλων ανθρώπων της τέχνης που θα ήθελα πραγματικά να είμαι μέρος κάποιας δουλειάς τους. Οπότε ναι, είναι πολύ. Δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα σου είπα 2-3 ονόματα που μου έρχονται πρώτα κατά νου.
Πριν από λίγους μήνες, λοιπόν, σε είδαμε να είσαι η μία εκ των δύο ηθοποιών που επέλεξε η Μάρο Θοδωράκη, η ανιψιά του Μίκη Θοδωράκη, για την παρουσίαση του βιβλίου της «Παίζω ποιήση στον Ιαννό». Ποια είναι η σχέση σου με την ίδια και τι δρόμενο παρουσιάσατε, Κατερίνα?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήμουν μία εκ των δύο ηθοποιών, ο άλλος, το οποίο ήταν ο Παναγιώτης ο Παντέρας. Η Μάρο Θοδωράκη είναι μία υπέροχη μουσικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ήταν η δασκάλα μου φωνητικής και ορθοφωνίας. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει πιστέψει πάρα πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Κατερίνα, έχω το βιβλίο «Παίζω ποίηση», ένα υπέροχο βιβλίο για παιδιά», γιατί ξέρει και την παιδαγωγική μου πλευρά που ασκώ. Οπότε ούσα εκπαιδευτικός και εκείνη και εγώ, μου λέει: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, να μου πεις τις ιδέες σου προς αυτό και να ανταμώσουμε παρέα». Έτσι λοιπόν, ένα βιβλίο, το «Παίζω ποίηση», που χωρίζεται σε τρεις ενότητες, συναισθήματα, εμπειρίες και αξίες, κλήθηκα να συγκεράσω το ποιητικό θέατρο με τη μουσική, το λόγο και την ποίηση, που θεωρώ το κάναμε με ένα πολύ όμορφο και ευγενικό τρόπο με τον Παναγιώτο Παντέρα, στον Ιαννό, και είναι τιμή μου τιμή μου που αυτός ο άνθρωπος με επέλεξε για ακόμη μια φορά να είμαι στο πλευρό της και να συμπλέψουμε. Έγινε απαγγελία κάποιων ποιημάτων και ήταν πολύ συγκινητικό γιατί του είχα γνωστοποιήσει και σε μαθητές μου στο σχολείο και είδα τα ζευγάρια μάτια εκεί. Και αυτό για μένα είναι συγκινητικό. Οπότε η Μάρα Θοδωράκη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου που την ευχαριστώ πολύ.
Δεν λες βέβαια τα ποίηματα που απέγγελες σε μονάδα ηλικιωμένων και θα ήθελα να μου πεις πώς ήταν αυτή η εμπειρία, αλλά και να μας πεις αν η τέχνη θεωρείς ότι γενικά θεραπεύει.
Η τέχνη, όπως σου προείπα, πιστεύω ότι εννοείται είναι ένα θεραπευτικό μέσο. Χθες βρέθηκα σε μια μονάδα ηλικιωμένων και καλέστηκα από μια ψυχολόγο να απαγγείλω ποίηματα σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων που ήταν προχθές. Βρέθηκα σε μία μονάδα ηλικιωμένων με υπέροχους ανθρώπους, έναν προς ένα, με ανθρώπους που πραγματικά τα ποίηματα που εγώ άρθρωνα σε αυτούς ήταν σαν να γέμιζαν το πρόσωπό τους συγκίνηση και χαρά που αυτά τα ποίηματα, δηλαδή η εμπειρία του σε σχέση με τα ποίηματα είναι τεράστια. Με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν μεγάλο το ναι δικό μου να πάω και να κάνω το πιο μικρό πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, να προσφέρω σε αυτούς τους ανθρώπους ένα χαμόγελο, να περάσουμε όμορφα, να εξυμνήσουμε την πίεση, να εξυμνήσουμε την αγάπη μας ως προς τον άνθρωπο. Και είναι και ένας λόγος που κάνω τέχνη αυτός. Αυτοί οι άνθρωποι, το να μου πιάνει το χέρι και να μου λέει «Πόπο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και μας φώτισες και μας γέμισες χαρά και να συζητάμε για τα ποίηματα». Μάλιστα, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Ελευθέρης, απέγγειλα το ποίημα «Χαρά» και του είπα «Ποιο πράγμα, κύριε Ελευθέρη μου, σας προσδίδει χαρά» σε μια συζήτηση που είχαμε μετά και μου λέει «Θα ήμουν χαρούμενος αν ξύπναγα αύριο και από το καροτσάκι που είμαι μπορούσα να περπατήσω». Εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να σου εξηγήσω το πόσο μικρή αισθάνθηκα και το πόσο πάγωσα και είπα ότι δίνουμε βάση σε πράγματα που δεν έχουν καμία αξία.
Ισχύει.
Και ήθελα απλά να τον πάρω μια αγκαλιά, τον κοίταξε στα μάτια και του είπα ευχαριστώ για αυτό που έζησα σήμερα.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't.
Να φτάσουμε τώρα λοιπόν, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, και στα σχέδια, τα καλοκαιρινά αλλά και τα χειμερινά που έρχονται. Να μας πεις τι έχεις κατά νου, τι ετοιμάζεις, αν μπορείς να μας πεις βέβαια.
Εννοείται, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Από τον ερχόμενο χειμώνα θα βρίσκομαι σε ένα musical, στο musical Marilyn, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που βασίζεται στο παραμύθι της Τασούλας Επτακυλή, σε θεατρική διασκευή της Σοφιάνας Θεοφάνους. Τη μουσική σύνθεση θα την κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης και τη σκηνοθεσία ο Τάσος Πυριέρης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά, ανυπομονώ πραγματικά. Θα είμαστε ένας δεκαμελής θείασος που όλοι είναι ένας και ένας, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω και τα άτομα. Είναι ο Νίκος Βατικιώτης, ο Γιώργος Τριανταφύλου, ο Γιάννης Γκρέζιος, η Χριστιάνη Κατσιμπράκη, ο Πάνος Αποστολόπουλος, η Δανάη Τσιρόνη, η Έλενα Γιωργά, ο Νίκος Παλιούρας και η Μαλβίνα Βέριουλου. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Θα ξεκινήσει η παράσταση από Οκτώβριο.
Πολύ ωραία.
Και είναι μια παράσταση την οποία, και μια συνεργασία την οποία ήθελα πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα.
Μπράβο,
και την υλοποιώ αυτή την περίοδο.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ για σένα.
Ευχαριστώ.
Φτάσαμε πάρα, προς το τέλος της εκπομπής, Κατερίνα, δυστυχώς, γιατί περνάμε πολύ ωραία, η αλήθεια είναι.
Ισχύει αυτό.
Σε ευχαριστούμε από καρδιάς που ήρθες για άλλη μια φορά εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη πρόσκληση, για την όμορφη ενέργεια, για τη γενιοδορία και για το χώρο που δίνεται στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Τον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.